Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4:00. Osana, osana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė. Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Štai, kol vyko Žemaitijoje, Žemaičių Kalvarijoje atlaidai, paskui Marijampolėje, mes transliavome ryto katechezes iš atlaidų. Ir štai pasibaigus atlaidams, vėl tęsime mūsų katechezes iš Marijos radijo studijos. Ir štai, jau yra susikaupusių klausimų, kurių kaip visada nesuspėjame atsakyti per klaus drąsiai laidą, kuriuos jūs raštu esate parašę, tai trumposiomis žinutėmis ar Marijos radio interneto svetainės pagalba. Tad pamėginkime vėl juos apžvelgti. Kai kurių klausimų negalėsiu apsvarstyti, nes tiesiog būna tokių paklausimų, kad nelabai galima suprasti, kas norima pasakyti, ko norima paklausti, dėl sakinio struktūros, dėl neiškaus parašymo. Norėčiau paprašyti, mielų klausytojų, kai rašote žinute ar internetu klausimus į mūsų studiją, labai prašau rašyti aiškiai, kad būtų aišku, ko jūs norite paklausti ir na, kiek įmanoma taisyklingai, nes kai pradedate trumpinti žodžius, kartais tikrai sunku suprasti, ar teisingai mes perskaitome ir ar teisingai suprantame jūsų mintį. Na kągi, tad pradėkime. Birutės iš Vilniaus klausimas. Gavau dovanų pasaulietės apaštalės Anne knygelių. Jos labai artimos moters širdžiai, bet kai kurie jos palyginimai kelia bejonę, kad ji perduoda Kristaus žodžius. Ar bažnyčia šią autorę pripažįsta, kaip nepasiklysti katalikiškos literatūros gausoj? Na, tokios autorės man asmeniškai girdėti neteko ir turbūt ir bažnyčia, jeigu būtų pripažinusi, gal jau plačiau žinotume apie šią autorę, bet kai yra kalbama apie tai, kad perduodami Kristaus žodžiai, apreiškimai, privatus ir taip toliau, visą laiką reiktų iš pradžių žiūrėti įtartinai ir atsiversti pačią knygos pradžią ir pažiūrėti, ar yra vyskupo imprimatur. Imprimatur, ta žodis reiškia tebūnie spausdinama. Ypač kai kalbam apie visokius privačius apreiškimus, apie Kristaus žodžių perdavimus ir taip toliau, nes labai daug yra paplitę tokių privačių leidinėlių išleistų, kur jie platinami be bažnyčios žinios ir tiesiog per juos daromas skaldimo darbas bažnyčioje. Visokie apreiškimai, kur neklausykit savo ganytojų, čia tiesiogiai duodu šiums žinę ir taip toliau. Turim neužmiršti, kad piktoji dvasia labai puikiai moka taip pat. Jeigu tai nėra žmogaus lyga, tai gali būti ir mistinis reiškinys, bet nebūtinai, jeigu jau mistinis reiškinys, antgamtinis reiškinys, tai dar iš karto nereiškia, kad tai yra iš Dievo. Mes galbūt kartais sutapatinam mistika ar dvasinius dalykus, jeigu jau dvasinis dalykas, tai reiškia dieviškas. Dvasinis dalykas gali būti ir velniškas. Užtat čia reikia visada klausti bažnyčios, kuri turi šventosios dvasios dovaną, autoritetą, tuos raktus, viešpaties perduotus, Jis yra vedama šventosios dvasios į tiesos pilnatvę. Ir tas vyskupo imprimatorius garantuoja, kad tebūnie spausdinama, viskas patikrinta, niekas čia neprieštarauja viešpaties apreiškimui, mūsų tikėjimui, kurį mes gavėm iš Kristaus, jis yra perduotas per apaštalus, saugomas bažnyčioje. O kiti dalykai gali labai mus išbalansuoti, mūsų tikėjimą, ir mes paskui palaipsniui tampam kitokio tikėjimo žmonės. Garbė Jėzui Kristui, kaip jūsų vyskupijos kaime atsilyginama vargonininkams. Esu vargonininkė, bet man labai nepatogu bėgti po mišių žemyn nuo viškų, kad pasiimčiau savo dalį. Be to kainos pasakyti negaliu. Negaliu taip pat imti uždarbio kaip už paslaugas. Nes dažnai žmonės supranta, sumokėjo už mirusiojo prengimą, gėdoriams, nupirko mišes ir užmoka vargonininkui. Bet juk tai ne paslauga, o sakralūs dalykai. Kaip tą atlyginimą priimti, sumą pasakyti? Na, su atlyginimu. Apaštalo Paulius yra pasakyta apie atlyginimą tiems, kurie duoda dvasiškų dalykų. Sakoma, jeigu mes jums davėme dvasinių dalykų, tai turime teisę gauti iš jūsų medžiaginių dalykų, kaip atlygį. Ir štai bažnyčios tarnai ir gyvena atlikdami tą dvasinę tarnystę bažnyčioje, nes jie pirmiausia skiria tam laiką ir yra atlyginama ne tiek už pačią tarnystę, nes tai yra Dievo darbas už tą laiką, kad žmogus, kad ir dvasininkas ar kitas bažnyčios tarnautojas, jeigu jisai tarnauja žmonėms atlikdamas dvasinius patarnavimus, tai nereiškia, kad jam nereikia apsirengti, kad jam nereikia valgyti, kad jam nereikia stogo virš galvos, kad jam nereikia šeimos išlaikyti ir taip toliau. Nes tą laiką, kurį jis galėtų skirti rūpinimusi uždarbiu, kažkur dirbti kokį nors darbą, jūs paprašot, kad skirtų jums. Na, tie, kurie prašo to patarnavimo, prašo, kad skirtų jiems tą laiką. Ir štai jeigu yra vestuvių šventosios mišios ar laidotuvių šventosios mišios ir mišios galioja ir be vargonininko, bet dažnai žmonės nori, kad būtų iškilminga, kad būtų gražu ir paskiau kviečia, prašo ir neatsilygina. Tai yra neteisinga, nes tas žmogus ne tik skiria tą laiką, grodamas vargonais ir giedodamas giesmės per mišęs melsdamasis, vargonininkas paprastai turėtų būti tikinti žmogus, jisai savo ruoštu turėtų ne koncertuoti per mišęs, bet taip pat šlovinti Dievą, būti maldoje, ir jo tikslas neturėtų būti atlyginimas, tačiau jo tos tarnystės kaip pasiekmė turėtų būti atlyginimas ir tą turėtų suprasti tie, kurie prašo iš jo tokio patarnavimo, nes tai ne tik tas laikas skiriamas, bet tam žmogui, kuris groja vargonais ir gieda, reikėjo daug laiko skirti ir gal net investuoti daug savo lėšų, kad baigtų mokslus, kad išmoktų groti, išmoktų gražiai giedoti, kelti savo lygį kaip vargonininko. Ir paprastai parapijoj, na, yra vargonininkas ir nelabai didelis pasirinkimas kažkur, kad kitą žmogų rastumis, be ne vienintelis miestelį ar net mieste žmogus ir yra toks, kuris tą gali daryti. Ne taip paprasta surasti vargonininką bažnyčiui. Tai yra teisinga atlyginti. Na, o ta kaina pas mus yra bėda pas žmonės, kad jeigu pasakai ir orientacinę sumą, tai jau iš karto suprantama dažnai, kad štai tiek reikalauja. Bet gal geriausia būtų pasakyti, o už kiek tu skirtum laiko ir grotum per mano vestuves? Gal taip pasakyti kainą, duoti žmogui pagalvoti? O už kiek tu tai darytum? Paprastai, kai būna vestuvės, parapijose būna ir tokia tvarka nusistovėjusi, kad palieka ant voko užrašę auką. Čia kunigui, čia vargonininkui, čia zakristijonui, čia valytojui. nes daug žmonių yra įdarbinama tuo metu, tuo, kad įvyktų tos vestuvės. Ir kartais, kai, jeigu, pavyzdžiui, už vestuves teikiant santokos sakramentą paukoja ten kokį nors 100 litų, tai praktiškai dar bažnyčia paremia tuos jaunavedžius, nes iš tikrųjų reikia ir visą pastatą prižiūrėti, ir tuos pačius vargonus prižiūrėti, juos reikėjo ir įtaisyti, ir žiūrėk, ir klebonas būna ir kilimą gražesnį nupirkęs, ir bažnyčią papuošęs, paskui reikia viską sutvarkyti, išvalyti, tą daro irgi žmogus skirdamas laiką, aparatūrą įgarsinimo, vargonininkas, kuris skiria laiko specialiai, jau tą dieną negali niekur išvažiuoti ar kažką kito daryti, nes jau turi saugoti tą laiką, kad vestuvės bus. Tiems, kurie ateina į bažnyčią ir prašo patarnavimų, iš tikrųjų reiktų paklausti gal klebono, o kiek žmonių prie tos mano šventės prisideda ir kuo? Ir kuo aš galėčiau jiems atsilyginti? Kitas klausimas. Norėčiau pasiteirauti, dėl kokių priežasčių dvasios tėvas gali atsisakyti toliau juo būti. Na, tų priežasčių būna įvairių, bet pats dvasios tėvas, jisai, jausdamas atsakomybę, jeigu mato, kad nebegali produktyviai jau palydėti dvasiniu keliu ir yra daugiau žalos negu naudos, tada jis ir atsisako, jis visada gali atsisakyti. Taip kaip ir tikintysis gali pakeisti dvasios tėvą, jeigu mato, kad jam šis yra netinkamas, tiesiog susitarti su kitu. Ir tiek. O dvasios tėvas taip pat, galbūt mato, kad tas žmogus jau gal per daug prisirišo, gal dar kažkokios kitos priežastys. Nu, jeigu jis mato, kad yra daugiau, nėra jau tos naudos ir jis negali pasitarnauti kaip dvasios tėvas, jis ir gali atsisakyti. Žinoma, gerai, jeigu jisai paaiškintų, kodėl, bet jeigu norėsiu klausytis, ką jisai man aiškins, nes kartais, ypač kai yra kokie prisirišimai, kažkas panašaus, kartais nenorima girdėti tos tiesos, ir tada dvasios tėvas, net neaiškindamas, gali pasakyti, kad dovanok, bet aš jau negaliu daugiau tau tuo būdu pasitarnauti. Linkiu tau susirasti kitą gerą dvasinį palydėtoją. Tai yra atsakingo dvasinio palydėtojo požiūris. Kitas klausimas. Noriu jūsų paklausti, ar Dievo akise yra didelė nuodėmė, jei masturbuojasi, tą darai todėl, kad ilgą laiką gyveni vienas. Ir tai nuodėminga, kaip atsikratyti šios ydos. Ačiū už atsakymą. Na, tai, kad gyveni vienas, tai nėra pateisinimas, nes tai vis tiek yra nuodėmė, nes ta seksualinė energija naudojama ne pagal paskirtį. Ir su kitais dalykais, su žmogaus ir psichologiniais dalykais, tai yra susiję, nes žmogų dažnai uždaro savy, veda tokį egoizmą, žmogus užsidaro. Tai yra nuodėminga. Tačiau tas pakaltinamumas moralinė prasme vėlgi priklauso nuo tos laisvės, kiek žmogus yra laisvas, kiek jis laisvai tą renkas ir kiek jau yra įklimpėsi priklausomybė ir nebėra tos visiškos laisvės. Ir kaip atsikratyti, tai pirmiausia sakramentinis gyvenimas, eiti iš pažinties ir komunijos, gal čia būtų pirmi žingsniai. Ir išpažįstant tą nuodėmę, negyvenant su ja ilgą laiką, bet einant iš pažinties, nes per sakramentus mes gaunam ir malonę, kad įveiktume priklausomybę, mums reikalinga ir Dievo malonė, negalim pasikliauti vien tik tai savo jėgomis. Tačiau taip pat turime žiūrėti, kad nepiknaudžiautume šventosios dvasios veikimu Dievo gailestingumu, kad ai, padarysiu nuodėmę, vis tiek rytoj prieisiu iš pažinties, jeigu tai būtų, tai aš ir tai turiu pasakyti, kad štai, aš taip galvodamas tai dariau, kad tiesiog raučiau tą nuodėmę iš šaknų visiškai tiesoje būdamas, ir per laiką Viešpats gali pagelbėti, jeigu būsiu atviras ir jeigu to norėsiu. Agota klausia, gal patartumėt, sesers vaikams paskolinau didelę sumą pinigų, be jokio rašto. Mažą dalį gražino, kai paklausiau, juk čia maža suma, pasakė džiaugtis, kad tie gavai. Jie gyvena gerai. Aš labai sergu ir po to nebendrauju. aš tik meldžiuosi, taip rašo Agota. Na, savo artimiems giminaičiams skolinant, jūs parodėt pasitikėjimą ir štai, kai prasidedama su pinigais, skolinant artimiems, kaip sakoma, nori prarast draugą, tai paskolink jam pinigų, tokiu atveju tada reiktų iki galo, jeigu norim būti geradariai ir pasitikim savo artimaisiais, tai kaip ir Jėzus sakė, skolinkite, nieko nesitikėdami atgausi. Tai tada turėsit ramybę, bet jeigu skolinate be rašto tikintis atgausia, tai tada jau tam tikros pasiekmes užtat ir yra ir nežinau, ką čia būtų galima dabar patarti. Žinoma, kad yra skaudu, kai taip gerai gyvena ir yra skolingi ir mažai gražina ir sako džiaukis, kad jie gavai. Viešpats tų dalykų taip savo nepalieka. Nes tokie dalykai, kaip nusukimas atlygio, mažutėlių skriaudimas štai tokiu būdu, jie šaukėsi Dievo keršto. Tai mielo Gota, žinok, kad Dievas jūsų pusėj. Bet vis tiek linkėčiau netrokšti jiems to keršto, jeigu esat Kristaus mokinė ir žmogiškom jėgom neįmanoma tokios laikysenos turėti, bet dieviška jėga tai yra įmanoma. Prašykit Dievo malonės ir melskite su juos, kad jiems būtų jų gyvenime Dievo valia. Nes kuo tikrai galit būti tikra, kad Dievas tikrai jūsų pusėj. Jiems gal kurį laiką gyvenime pasiseks, bet jūs melskitės, kad jie nepražūtų štai tokį požiūrį turėdami į gyvenimą, į kitus žmonės, į tuos, kurie gerą daro. Kitas klausimas, ką reiškia, kad po šventos komunijos priėmimo visada verkiu? Tai nuo manęs nepriklauso. Na, nuo jūsų gal tiesiog nepriklauso, bet gal tiesiog toks emocinis buvis gal labai įsijaučiate. Nežinau, nenorėčiau to dalyko mistifikuoti. Nors gali būti ir ta ašarų dovana, bet jūsų nepažįstant negalėčiau išsamei komentuoti, ką tai galėtų reikšti. Greičiausiai gal nieko nereiškia arba reiškia jūsų didelę meilę Jėzui esančiam švenčiausiame sakramente. Irena klausė, ar galėjo Dievas pirmiausiai sukurti gyvą lastelę, iš kurios per 100 milijonus metų išsivystęs spalvingas pasaulis? Na, sukurti gyvą lastelę, kokiu būdu Viešpats kūrė pasaulį ir mokslas nėra išsiaiškinęs visko iki galo ir nežinia, kada išsiaiškins, kaip atsirado Žemėje gyvybė, kaip nuo to didžiojo sprogimo dabar laikoma ta patikimiausia teorija apie visatos atsiradimą, ta Big Bang didžiojo sprogimo teorija. Visata atsirado nuo tokio dydžio kaip adatos galvutė ir jin taip vystėsi, kad net atsiradom štai tokie sutvėrimai, kaip mes, gyvi žmonės, suvokinti savo egzistavimą. Tai yra vadinama tas antropinis principas, kad vystosi viskas ta linkme, kad atsiranda gyvybė ir atsiranda protinga būtybė. O kokiu būdu konkrečiai, kuriuo metu atsirado ta pirma gyva lastelė ar pirmos gyvos lastelės niekas nežino. Aišku, kad Dievas galėjo, bet ar pirmiausiai, na, kažin, ar iš pat pradžio jau to didžio sprogimo metu buvo gyvų lastelių, labai abejoju. Bet štai visatai taip vystantis, kaip tas kūrėjo protas veda tą visą vystimąsi link žmogaus atsiradimo. Vienoje knygoje sakoma, po šventos komunijos Kristus kaip mokytojas ramiomis valandėlėmis atlieka sieloje nuostabius auklėjimo darbus. Gal Kristų reikėtų priimti kaip nuostabų pedagogą? Taip, nes pačios jau šventosios mišios tam tikrą prasme, jau nekalbant apie tai, kad tai yra Kristaus auka, tai yra ir dangaus karalystės puota, bet taip pat ir Kristaus mokykla, mes esame mokomi Kristaus. ir pirmiausia Dievo žodžiu, kai klausomės Dievo žodį, bet ir kai jį priimame savo širdį. Visą laiką vienybė su Dievu, būdamas žmogus, jisai yra mokomas Dievu, jis yra jo vedamas, jeigu mokosi, jeigu įsiklauso į Dievo balsą savo širdį, pirmiausiai sąžinės balsą, ir jeigu ugdo savo santykį su viešpačiu, jeigu jį palaiko, jeigu jį puoselė, nes santykiai yra toks dalykas, kurie nuolat turi būti puoselėjami, nuolat kuriami, palaikomi, auginami. Tai pasimokyt gali, kai mokaisi, o Dievas, aišku, kad moko, ir jis yra taip, kaip jūs ir sakot, nuostabus pedagogas. Nes jis yra mūsų mokytojas, mes geresame jo mokiniai. Norėčiau sužinoti, kaip sekasi piligrimam keliaujantiems pas motiną į Gvadelupę. Na, manau, kad rytoj antradienį pavyks su šiais piligrimais susisiekti. 10 valandą aktualijų laidoje planuojame su jais susisiekti ir juos pakalbinti, kaip jiems sekasi. Jau jie turėtų baigti pereiti Vokietiją. Sulaukime rytojus 10 valandos laidos ir jeigu pavyks paskambinti, jeigu technika nepaves, mes jau su jais esam susitarę, kad tuo laiku skambiname ir kad kalbėsimės. Marija klausė, kodėl Jėzaus gyvenimo stebuklai negalėtų įvykti mūsų laikais. Galėtų įvykti ir vyksta Jėzaus stebuklai, tačiau Jėzus tarp mūsų yra kitu būdu, jis įžengia pas tėvą, sako, kad štai, ko žiūrit vyrai galileliečiai dangų, va šis Jėzus, kurį matote žengiant dangų, jis sugrįš. Bet Jėzus išeidamas sako, štai ir aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, jis atsiuntė savo dvasę, šventąją dvasę, ir tuo būdu jis yra ir veikia bažnyčioje pirmiausia ir per sakramentus, per užtarimo maldą, ir vyksta stebuklai. Tačiau reikia neužmiršti tų stebuklų tikslo. Jėzus darydavo stebuklus ne tam, kad nustebintų ar kad pamalonintų žmonės, bet tam, kad tiesiog tai stebuklais jis įskelbė, kad štai prisartino Dievo karalystė. Įtikėkit. Tikėkit manim, priimkit mane į savo gyvenimą kaip viešpatį, kaip gelbėtoją. Nes aš atėjau panaikinti jūsų nuodėmių, štai pagrindinis Jėzaus tikslas. Nepagydyti iš visų ligų, neišspręsti visas mūsų problemas, bet išgelbėt mus iš nuodėmių. Mums kartais atrodo, kad tai per maža. Ir ne tik mums, ir galbūt ir Judui taip atrodė, ir kitiems, kurie jį nukryžiavo. Tik iš nuodėmių? Kas čia? Tai kas čia per Mesijas? O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. O mes tikėjomės, kad jis išgydys mus iš visų ligų. O mes tikėjomės, kad jis visus akmenis pavers duona. O mes tikėjomės, kad mums nereikės dirbti, o maisto turėsim visada iki soties. O mes tikėjomės, kad mums nereikės kentėti, o mes tikėjomės vėl kažko, kuo aš tikiuosi sekdamas Kristų. Jėzus sakė, persekiojo mane, persekios ir jūs. Bet aš atėjau, kad jūs nepražūtumėt, kad turėtumėt amžinai gyvenimą, ir jeigu daromi yra stebuklai, tai pirmiausia dėl to paties pagrindinio tikslo. Kitas klausimas. Ką patartumėt atlikti, kad išsilaisvinčiau iš nuodėmės? Esu nekrikštita, bet toliau lankysiu suaugusiųjų katechumenatą Kristui priimti ir ne tik. Anksčiau gal iš nežinojimo ar iškreipto tikėjimo suklupdavau. Kelis metus itin gilinuosi į tikybą, tačiau dažnai darydama ką blogo girdžiu save sakančią to nedaryti, tačiau pasielgiu priešingai. Giminėje yra didelių nuodėmių, ne visi tikintieji arba paviršutiniškas tikėjimas. Aš nepajėgiu savęs sustabdyti nuo nedorybių, kad ir kaip norėčiau. Noriu mylėti pagal Dievų sakymą, tačiau širdis tuščia. Negaliu duoti kitiems to, ko pati negaunu. Visus atstumiu nenorėdama. Dėkuoju už atsakymą. Mėla mūsų klausytoja, jūs nesate išimtis. Visi mes stengiamės būti krikščionėmis. Kaip ir tas pats apaštalas Paulius sako, vargšas aš žmogus. kai aš sumanau gerą prie manęs, toj pristoja blogą, darau tai, ko nenoriu daryti, darau blogį, kurio netrokštų ir nesugebu daryti gėrio, kurio trokštų. Tai man jie tas esantis nuodėmės įstatymas. Apie tai kalba ir apaštalas Paulius ir sako, vargšas aš žmogus, bet ačiū Dievui. Štai yra gelbėtojas. Kitaip mums nebūtų reikalingas gelbėtojas, jeigu mes patys galėtume išsigelbėti, būdami dori, išsilaikydami Dievo maloniai. Dievas yra tas, kuris mus išlaiko. Mūsų reikalas yra neprarasti tos pozicijos, kad štai aš noriu būti su Dievu ir aš nusidedu, aš nepasilieku ten nuodėmiai. Aš vėl grėžiuosi, vėl grįžtu, vis atsigrėžiu. Kai nusidedu ir vėl grįžtu, o ne tai, kad nusidedu ir būnu ten, tai jums pirmiausia reikėtų grįžti iš tos gimtosios nuodėmės, dėl kurios jūs asmeniškai nesate kalta, bet su gimtaja nuodėmė per krikštą atleidžiamus ir visus iki krikšto padarytos nuodėmės, tai linkiu tikrai gerai pasiruošti krikštų ir priimti krikšto sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus, į krikščionimo sakramentus, kai nuodėmės būtų atleistos. Ir toliau gyvenime stengtis ne vienai, bet kartu su bažnyčia ir Dievo maloniai padedant gyvent krikščionišką gyvenimą. Mes kartais darom klaidą, kai stengiamės patys savo jėgomis gyvent krikščionišką gyvenimą, tarsi norėdami pasirodyti Dievui, tarsi norėdami įtikti. Mes tada neigiam gelbėtojo reikalingumą, neigiam viešpaties malonės reikalingumą. Bet būti tiesoje apie save, būti tiesoje Dievo akivaizdoje, kad Dieve štai man taip sekasi ar man taip nesiseka. Štai aš, vargšas aš žmogus, kaip apaštalas Paulius sako, bet atsiduodu tau. Tad pirmiausia, pasikrikštikit, pasiruošusi ir pirmyn į tą gyvenimo kelią, kuris yra nevienodas, kuris turi savo etapus, kuris turi savo staigmenas, negali viso kelio žinoti, jo nenuėjęs. Bet nepameskite tikslo. Juk žmogus eidamas keliu kartais pasiklysta, bet jeigu jis tai nekreipia dėmesio, tai tada yra blogiausia. Bet jeigu jis vis budi, kad neprarastų tikslo, nors pasiklysta, bet supratęs, kad pasiklydus vėl grįžta į kelią, ar taip jis pasieks tikslą? Pasieks. O jeigu nekreips dėmesio į savo pasiklydimus, ar pasieks tikslą? Ne. Gal padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir po jos tęsime mūsų laidą. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgėme nesuspėtus atsakyti klausimus, klausk drąsiai. Praeituose klausk drąsiai laidose prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Julija rašo, prašau pakomentuoti, kuo maginis mąstymas skiriasi nuo katalikų bažnyčioje įvykusius stebuklų skelbimų. Tai va, jau kažkiek ir kalbėjom apie stebuklų prasme. Magijoj ne stebuklai yra blogis, bet tai, kas tą stebuklą duoda ir už kokią kainą. Štai čia yra esmė. Ir kartais tai, ko nevalia tau gauti, tu okultiniu būdu pasijėmi iš dvasinio pasaulio, kuris nebūtinai yra dieviškas. Jeigu tas dalykas yra dvasinis kažkoks ar mistinis, kaip jau sakiau, tai dar nereiškia, kad tai yra iš Dievo. Ir manipuliuojant to dvasiniu pasauliu, praktiškai einant į santykį su piktaja dvasia, jai negaila duoti masalo, kad tu užkiptum ir taptum jos, tos piktosios dvasios auka, ir sumokėtum savo gyvenimą ir galiausiai amžinai gyvenimą. Tai dažniausiai žmonės, kuriems nerūpi Dievo valia, jie ieško tokių dalykų. Negali neigti, kad tai nevyksta. Įvairios tos laidos televizijoje labai populiarios apie tą napusinį pasaulį ir sakoma, štai vyksta, taip vyksta. Bet su kokia dvasia bendradarbiaujant? Ir Dievas duoda stebuklų, jeigu tie stebuklai yra išganingi, bet jis duoda dovanai. Jisai nepareikalaus sąskaitos už tą stebuklą, bet jis teikia stebuklą dėl tavo išgelbėjimo. Jeigu tas stebuklas gali būti naudingas tavo išganimui, atsivertimui, tai stebuklas bus. Jeigu ne, nebus stebuklo. O žmogus eina tada į maginį pasaulį, kad bet kokią kainą aš tą stebuklą vis tiek pasiimsiu. Bet reikės susimokėti. Ir čia ne apie finansus kalbama. Nes magijoj tai pats žmogus yra centrėjas, manipuliuoja savo užmačioms dvasiniu pasauliu. Gyvenant su Dievu, ne aš esu centre, Dievas yra centre, Dievas yra viešpats. Ir aš jo nemanipuliuoju, bet jam tarnauju. Štai, gal čia būtų tas skirtumas, apie kurį klausėte. Kitas klausimas. Sveiki, noriu paklausti apie tokius žmonės, kurie lanko bažnyčią, atrodo, yra tikintis ir pamaldus, bet naudojasi virgulėmis. Ar geriau vengti jų? Na, kaip save žmonės vadina, tai jie turi teisę visaip save vadinti, bet ar jie iš tikrųjų yra kaip Kristų tikintieji, ar nėra pagonis, yra katalikai save vadinančių pagonių, kurie ieško kažkokios naudos iš tikėjimo, ieško galimybių manipuliuoti dvasiniu pasauliu, apie ką tik kalbėjome. Ir tas santykis su Dievu nėra teisingas. Jis yra pagoniškas, nes pagal atrodymus, taip kaip man atrodo, kaip aš manau, gyvenu, bet mes galim būti Kristų tikintis iš tikrųjų tada, kai mes priimam tą tikėjimą, kurį apreiškė Kristus perdavę per apaštalus, kurį saugo bažnyčiai. Mes bažnyčioje galim gyventi teisingų tikėjimų, nesusigalvotų, bet apreikštų. Ne bet kokiu, kuris laikinai gal spręs mūsų problemas ar leis mums geriau jaustis, dar kaip nors, bet tuo tikėjimu, kuris teiks mums, per kurį mes gausim amžinai gyvenimą. Amžinai gyvenimą. Ne tik dabar kažkokią problemėlę išsispręsim, bet turėsim amžinai gyvenimą. Ir tam reikia ir ištvermės pasirodo šiam tikėjimui. Pasakyta, kad palaimintas, kas ištvers iki galo, pasakyta, kad per daugel vargų mes turim patekti dangaus karalystę. Jeigu žmogus visą laiką ieškos patogumo, tai jis lengviausių kelių ir jis, jo tikėjimas apsipins prietarais, jis nebesiklausys į bažnyčios mokymą, bet vadovausi savo nuomonėmis ir nusidės nuo to kelio pasiklys. Ir ar pasieks tikslą? Tok Dieve, kad pasiektų, kad laiku suprastų, kad ne tuo keliu eina ir sugrįžtų į tą kelią, kuriuo eina bažnyčia, kuriuo eina iš tikrųjų. Mes turėtume vis įsivardinti. Štai kodėl aš tikiu Kristu? Kodėl aš esu būtent tokio tikėjimo? Kodėl aš esu katalikas? Ką aš savo tikėjimu išpažįstu? Ar aš iš tikrųjų tikiu visa savo širdimi taip, kaip moko bažnyčia? Ar tik deklaruoju, bet tyliai sakau, o kas ten iš tiesų žino? Ar tikrai priimu viską? Ar bandau išsiaiškinti, gilinti savo tikėjimą? Nes tikėjimas reikalauja mums mūsų ir protinio pažinimo. Julija klausia, iš tiesų norėtų sužinoti, kokią muziką girdime per Marijos radiją, kodėl neskelbėte. Na, sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima tą padaryti, ar neįkyrėtų, jeigu prieš kiekvieną kūrinį būtų sakoma. Praktiškai sunku būtų tą padaryti. Tiesiog groja muzika ir tiek. Nebent būtų galima daryti atskiras laidas, bet yra jaunimui laida Naujas Gyrius, ten kalbama apie muziką, kurią grojame, taip pat muzika Sakra laida, ten taip pat pristatomi kūriniai, tai labai kviečiu klausytis tų laidų, o kur tiesiog tarp laidų skamba muzika, na, kol kas bent jau sunku įsivaizduoti, kaip būtų galima kiekvieną kūrinį pristatyti, kaip tą fiziškai būtų galima atlikti, nes jau tos kūrinius parinkti, juos užprogramuoti, sudėti, surušiuoti yra didžiulis darbas reikalaujantis daugybę laiko. Dar jeigu reikėtų juos kiekvieną pristatyti, bent jau kol kas nežinau, kaip tą būtų galima padaryti. Jeigu turėsite kokių nors minčių ar pasiūlymų, mielai lauktume. Klausimas dėl aprangos bažnyčioje. Brigita iš Panevėžio mums rašė, kažkada buvom kalbėję matyt apie tai. Jis rašo, taip yra teisinga neišsirengti bažnyčioje. Bet ką pati bažnyčia padarė, kad tą nesusivokusi žmogų priimtų ir parodytų, kad myli, kad ir tokį. O čia dabar tik nueini jaunesnis, koks į bažnyčią toj varsto visi uoliųjų krikščionių, to jau varsto visų uoliųjų krikščionių žvilgsniai. Taip, mėla Brigita, sutinku dėl žvilgsnio, štai čia ir yra veidmainystės apraiška, kai varstoma žvilgsniais, bet nepasakoma. Meilės principas reikalautų žmogų gražiai pamokyti, pasakyti, tai iš tikrųjų, ką padarė bažnyčia, bažnyčia esam visi mes. Tai nėra tik tai kunigai ar vyskupai, ir tikrai, jeigu tikintieji tik tai žvilgsniais varsto ar apkalbinėja, tai yra veidmainiška. Ir kaip popiežius Pranciškus pasakytų, tai yra net nuodėmė prieš šventąją dvasę, būt veidmainiais. Mes turim išmokt ugdyti vieni kitus su meile dėl kito žmogaus gėrio. Ne dėl to, kad man tas žmogus nepatinka, kad jis taip atrodo, ne dėl to, kad jis kažkokią taisyklę pažeidžia pasakyti, nes tai nebus meilė. Meilė, jinai kreipia dėmesį į kitą ir dėl kito. Dėl kito žmogaus gėrio vykdomos darbas yra meilė. Tai dėl to žmogaus ugdymo, jeigu tikrai suinteresuotas esu jo augimu, tada atrasiu būdą ir kaip ir kada tą dalyką pasakyti. Tai su jumis, mėla Brigita, sutinku. Kas yra teisingiau, ar išsiskirti su vyru, kuris nuolat būna neištikimas, kuris paliko besilaukiančio vaikelio ir vėl grįžta, po to vėl išeina, ar nuolat jam reikia atleisti ir priimti, kai nori grįžti? Na, jūs čia minit nuolat. Matot, atleidimas, kaip Jėzus sakė, kad tau nusikalsta, tai atleisk iki ne iki septynių, bet iki 77 kartų. 7 Biblijoje yra begalybės skaičius. Tai reiškia visada. Tačiau, kad atleistum, pirmiausia, tas atleidimas turėtų būti savo širdį, kad aš toliau galėčiau gyventi, kad nelaikyčiau to neigiamo ryšio su tuo žmogum. Tam tikrai nėra taip lengva padaryti. Tai nėra užmiršimas, tai nėra neigimas tiesos, bet kaip tik priėmimas ir gyvenimas toliau, nežiūrint tos padarytos skriaudos. Tačiau atleisti taip, kaip duodant žinoti, kad aš tau atleidžiu ir vėl priimu, tai gali būti žmogus širdį atleidęs, bet reikia tą dalyką parodyti ir pasakyti tada, kai žmogus tikrai gailisi, kai jis prašo to atleidimo ir kai yra pasiryžęs jį priimti, ir kad gautum tokį atleidimą, reikia būti padariusi ir atgailą. Negana pasakyti, kad štai nusikaltau ir baisiai gailiuosi dabar, jau čia dabar man jau visi turi atleisti ir kaip niekur nieko, bet turi būti parodyti atgailos ženklai, tikri atgailos ženklai. Visur tas galioja ir mūsų santykiai su Dievu tas galioja, nes atgaila tai nėra tik tai, kad prisipažįstu nuodėmes ir prašau išrišimo. Atgaila yra pasiryžimas nebedarytų nuodėmių ir atsisakymas nuodėmes. Ir jūsų klausimo atveju, tai tas vyras iš tiesų turėtų jums parodyti, kad jis jau nebeina pas kitas, kažkur gyvena vienas, gailisi, laukia, kol jūs galėsit priimti ir yra ištikimas. O ne tada, kada tuo momentu blogai, vėl sugrįšiu, pagyvensiu, paskui vėl išeisiu, kaip atsistatysiu ant kojų. Tai negalim leisti, kad mumis taip manipuliuotų. Tačiau taip pat santuokos sakramentas neduoda teisę susituokti jums su kitu vyru. Atlaikytis vis tik tos ištikimybės tam neištikimam vyru, nes jau sakramentas tai yra tai, kad jis išreiškia Kristaus ir bažnyčios meilė, dievų ir žmogaus meilė, kad mes jam, kai būnam neištikimi, Dievas vis tiek mums būna ištikimas. Na, apie tai turbūt jau jums buvo kalbėta, kai ruošiatės priimti santuoką kaip sakramentą. Jeigu nusikalsti prieš skaistybę, neprarandi nekaltybės, gailiesi, atlikai išpažinti, ar po mirties būsi tarp mergelių, klausė Giedrė. Na, labai abstraktus klausimas, nusikalsti prieš skaistybę yra įvairiausių būdų. Ir geriau gal jų nežinoti tikinčiam žmogui. Ta nekaltybės praradimas. Man tas pasakymas nekaltybė, jis yra, aišku, toks tradicinis, bet jis nenusako dalyko esmės. Nes pavyzdžiui, santokoje prarandama nekaltybė ar neprarandama, ar jau santokoje jau tampama kaltais. Tai nežinau, kaip čia dabar vienareikšmiškai į šį klausimą atsakyti. O būti tarp mergelių, ar tarp kankinių, ar tarp svarbu būti dangaus karalystėje, svarbu nepražūti. Aš galvočiau, kad apie tai pirmiausia reikėtų galvoti, o kokiam ten lygmenį dangaus karalystėje pasitikit Dievo gailestingumu, tiesiog melst, kad Dieve, duok, kad aš būčiau su tavim, juk mūsų tikslas būti su Dievu, o kokia mums ten vieta paruošta, tai būnėjau, gal Dievo staigmena. Bet vat dėl tos nekaltybės termino tame kontekste, kur klausėte, čia galima būtų dar atskirai diskutuoti. Skaistybė taip, per atgailą galima susigražinti. Na ir paskutinis šiandien klausimas. Prašau pasakyti, kaip turėčiau savo 7 metų dukrytį paaiškinti dėl horoskopo. Mokykloje vaikai visi jos klausia. Kokias žinias turiu ir aš kaip tikinti mama turėti? Ačiū. Na, įdomu, ką jau vaikai, kas jiems perteikia tos horoskopus ir ką ten apie juos jau žino. Tiesiog ne tik tai apie horoskopus vaikams reikia šnekėti, kad tai yra blogai, kodėl tai yra blogai, bet vesti santykį su viešpačiu, mokyti vaiką melstis, vestis kartu į bažnyčią. Ten jai kils labai daug klausimų. Mėginti tuos klausimus jai atsakyti, nes vaikai daug klausinėja. Ir tuos klausimus atsakinėjant, kurie kils vedant tikėjimo keliu, vedant į bažnyčią, dalinai išaiškinsite ir horoskopų klausimų, kad kuo verta pasitikėti, kad aš tik Dievu pasitikiu. Ir mes esam sukurti kaip Dievo vaikai, o ne kaip avinai, žasinai, ar ten vežėjai, dar kažkas, tie simboliai horoskopų. Bet esam Dievo vaikais pašaukti būti. Ir kad mumis rūpinasi Dievas, o ne kažkokios žvaigždės ar planetos. Ir mes negalim pasitikėti gamtos objektais, nes jie nėra Dievas. Mes pasitikim Dievu ir mes stengiamės vykdyti jo valią. Mūsų Dievas yra geras, mums trokšta gero ir mes turim gyventi su juo. Ir jeigu mes ne juo pasitikim, mes jį skaudinam. Gal taip vaikui būtų galima paaiškinti. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgėme dalį likusių klausimų, kuriuos nesuspėjom atsakyti praeituose klaus drąsiai laidose. Labai yra gera, kad aktyviai dalyvaujate mūsų laidose, kad rašote ir skambinate. Mes taip pat stengiamės nuoširdžiai su jumis pasidalinti atsakymais ir taip pat tai mus kaip kunigus ugdo, visus kunigus, kurie klaus drąsiai laidose dalyvauja ir taip visi kartu augame tikėjime ieškodami atsakymų, keldami klausimus, nes kartais atrodo štai klausimas, kuris pačiam net nekiltų, štai žmogus klausia ir tikrai, kaip čia yra. Tada pradedi galvot, pradedi ieškoti atsakymų, kažkur skaityt, melstis ir žiūrėk, irgi priartėji prie tiesos, netgi ir tų atsakymų ieškodamas, tad ačiū Jums už tą galimybę augti ir man kaip kunigui. Būkime visi kartu, keliaukime link Dievo, mokykimės tikėjimo ir stenkimės juo gyventi vieni kitus laimindami. Su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh.